galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa maalin jimcaha sebteembarna ay sagaal tahay sanadka labakunlabaylabaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno khilaafka siyaasadeed ee ka taagan somaliland.
labadooduba inay tabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa, waayo nabadgelyadeenna iyo electionka inoo hagaagaa iyo siyaasaddeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo.
Inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha komishinka la dhammaystiray.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno geeridii boqoradda ingiriiska ee Elizabeth.
boqortooyada waddankani waa mid ay taageero weyn u hayaan dadka waddankani. waxaa loo arkaa inay midayso qaybaha kala duwan ee waddankani ka kooban yahay. waxay ka sarraysaa siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee xukunka ku loolama. boqortooyadu waxa ay astaan u tahay dalka iyo dadka waddankan. boqorku waa madaxa qaranka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warka dunida ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 8 qof oo tahriibiyaal ah ayaa dhintay, 15 kalena waa la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka Tunisia Khamiistii xilli ay isku dayiyeen inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna uga sii gudbaan waddanka Talyaaniga, sida ay sheegtay idaacadda Monastir ee dowladda. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa soo badbaadiyey 14 qof oo tahriibiyaal ah oo la socday dooni buux dhaaftay, taas oo ku degtay magaalada Sheba ee gobolka Mahdiya. sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in doonidu ay toddobaadkan ka soo baxday xeebta ceel Awabed oo gobolka Sfax ka tirsan, waxaana uu intaasi ku daray in inta badan tahriibiyaasha doontaasi la socday ay u dhasheen dalka Tunisia. xeebtaasi ayaa noqotay meel ay ka dhoofaan dadka saboolnimada ay ka soo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay fursad uga helaan dalalka Yurub. bilihii lasoo dhaafay 19 dad ah ayaa ku qaraqmay xeebaha Tunisia, iyadoo ay kordheen isku dayga ka imaanaya Tunisia iyo Liibiya ee dhanka dalkaasi Talyaaniga. boqolaal kun ayaa la sheegayaa in sannadihii ugu dambeeyey safar halis ah ay ku galeen badda Mediterranean-ka iyagoo ku sii jira dalalka Yurub. boqor Jaarleska saddexaad iyo qoyskiisa boqortooyada ayaa waxa ay maanta Jimcaha bilaabeen inay u baroordiiqaan boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth II, taas oo socon doonta ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska qaran, sida saraakiisha boqortooyada ay sheegeen. kadib geerida boqoradda, waxaa rabitaanka boqorka uu yahay in muddo baroordiiq ah la sameeyo laga bilaabo hadda ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska boqoradda, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay qasriga. taariikhda aaska ayaa la xaqiijin doona, ayuu bayaanka sii raaciyey. muddada baroordiiqa waxaa ilaalin doona xubnaha qoyska, shaqaalaha guriga, iyo ciidamada u helan howlaha xafladaha. boqorada Elizabeth ayaa shalay ku geeriyootay waddankaas Ingiriiska iyadoo jirtay da'da 96. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukrain oo Yurub uu soo siin karayo fursad ay ugu dambeyntii Yurub ku joojin karayso ku tiirsanaanta tamarta ee Ruushka. Blinken ayaa hadalkana jeediyey kadib booqasho lama filaan ah oo uu ku tagay Ukrain isaga oo ku sii jeeda Brussels, halkaas oo uu sheegay in uu kala hadli doono ammaanka tamarta kulan uu la yeelanayo wakiilada NATO. sidoo kale waxaa jira fursad aad u weyn ugu dambeyntii dhammaanba in markaasi laga guuro ku tiirsanaanta Ruushka si looga takhalluso dhunqabadka uu Ruushku ku hayo Yurub isagoo adeegsanaya tamarta hub ahaan ayuu sheegay Blinken. Yurub oo si weyn ugu tiirsan masaahida Ruushka ayaa Moscow waxay ku eedeysay inay tamarta u adeegsatay qaab qamaalid ah taas oo jawaab u ahayd cunqabateynta ka dhankaahi ololaha military Ruushka uu ka hayo waddanka Ukraine. Shirkadda weyn ee gaaska ee Ruushka Gazprom ayaa todobaadkii hore waxay xirtay dhuumaha shidaalka ee Nord Stream ee taga Jarmalka iyaga oo sabab uga dhigay baahida loo qabo dayactir. Waxaana Kremlinku ay sheegtay in cunqabateyntaasi reer galbeedku ay ka hortagtay dayactirka habboon ee kaabayaasha gaaska. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA. Queen Elizabeth oo ahayd boqoradii ugu taariikhda dheereed boqortooyada Ingiriiska iyo madaxda ummadda Britain toddobadii qarni ee ugu dambeeyay ayaa xalay ku geeriyootay qasriga ay fasaxa ku qaadan jirtay ee ay ku lahayd magaalada Balmoral ee mandaqada Scotland oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska. Warbixin gaar ah oo ku saabsan geerida boqoradda iyo dareenka bulshada Britain waxaa magaalada London ka soo diray warbixintan wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Waxa ay ahayd 69 jir, 70 sanadoodna waxa ay ahayd madaxa qaranka Ingiriiska, boqoradda Ingiriiska iyo madaxa wadamada ku jira ururka barwaaqa Soranka. Ra'iisul wasaaraha Britain oo dhowr maalmood ka hor la kulantay markii ay xilka ku guuleysatay ayaa caalamka la wadaagtay dhimashada boqoradda.
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen.
Waanu ka wada naxnay warka ka soo yeeray qasriga Balmoral ee Scotland. Dhimashada boqoradii Elizabeth waxay dalka iyo dunidaba ku noqotay naxdin.
Geeridii aabaheed waxa ay joogtay dalka Kenya oo ay ku maraysay kormeer ururka barwaaqa Soranka ah. Waxa uu heliyay saygeedii Amir Philip oo geeriyooday bishii 4-aad 9-keedii sanadkii 2021-kii. Waxa ay ahayd 25 jir bishii 2-aad 6-deedii sanadkii 1920-kii ayay xilka qabatay. Sanadkii ku xigeyna waxa la saaray taajka oo waa la caleema saaray.
My whole life, whether it be long or short,
codkaas aad maqasheen waxa uu ahaa khudbaddeedii ugu horreysay. Qoyska boqoradda ayaa shalay si deg deg ah u gaadhay qasrigii ay ku sugnayd boqoraddu kadib markii ay dhakhaatiirteedii khaaska ahayd ka dayriyeen caafimaadkeeda. Waxaa ka mid ah labada wiil ee ayeyda u tahay William iyo Harry. Wiilkeedii Charles ee curadkeeda ahaa ayaa noqday boqorka. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay qasriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ayaa lagu sheegay inay boqoraddu ilaa dabayaaqadii sanadkii hore ka cabanaysay dhibaatooyinka socodka, waxaana laga joojiyey munaasabado badan oo ay ka qaybgeli jirtay. Haddaba, muxuu nidaamka boqortooyadu uga dhigan yahay Britain iyo dalalka ku jira ururka barwaaqa Soranka ee ay u ahayd madaxa qaranka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow.
Cabdixaafid, oo boqortooyada waddankani waa mid ay taageero weyn u hayaan dadka waddankani, waxaa loo arkaa inay midayso qaybaha kala duwan ee waddankani ka kooban yahay. Waxay ka sarreysaa siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee xukunka ku loolama. Boqortooyadu waxa ay astaan u tahay dalka iyo dadka waddankan. Boqorku waa madaxa qaranka, madaxa diinta rasmiga ah ee dalkan, waxa uu magacaabaa ra'iisul wasaaraha. Shuruucda baarlamaanka ka soo baxaana ma hirgalaan ilaa maa uu boqorku saxeexo.
Mid ka mid ah khudbadaheedii ugu dambeeyey waxay sheegtay inay si daacad ah u qabatay adeegyada bulshada ay boqoradda u ahayd. Waxa ay sheegtay inay dadkuna sidii ay u ballan qaadeen si daacad ah ula shaqeeyeen. Wiilka curadka ah ee ay dhashay Charles ee noqday boqorka ma buuxin karaa booskeedii? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari.
Boqorkan hadda noqday Charleskii 3-aad ee xilka qabtay waa 37 jir. Waxaanu xilkan u magacownaa daylamaayo maalintii uu dhashay bishii November 1984-kii. Xilka amiirnimada Wales ee uu hayay ilamaayo shalayna waxaa loo magacaabay 1996-kii. Waxaana weeyaan ama uu ahaa dhaxal sugihii ugu muddada dheeraa boqortooyada UK, maadaama ay boqoradii isaga dhashay ay xilka haysay 70 sannadood. Intaaba tababar ayuu ugu jiray doorka maanta uu qabtay. Waxaana isaga la mid ahaa tusaale ahaan ama ugu dhowaa Edward kii 7-aad ee xilka qabtay 1901-kii. isaga oo 90 jir ahaa lagana hayay oraahdii ahayd boqortinimadu inay ka soo daaqday 20 sanadood. Charles hadda waxa uu xilka qabanayaa isagoo saan sheegney 37 jir 47 ku dhaw, laakiinse dhawaanahan intii dambe boqoradu xanuunsanaysay baa ama ay tamar daraysay isaga ayaa u istaagi jiray oo hawlaheeda qabanayay.
Elizabeth waxay boqorad noqotay waagii uu Ingiriisku wali sii haystay dalal badan xilligii isticmaarka. 14 dal oo ay ku jiraan Australia, New Zealand iyo Canada ayay ahayd madaxa qaranka. Saameyn intee le'eg ayay geerida boqoradda ku yeelanaysaa wadamadaasi? Su'aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Haddaba waxyaabo badan baa la dareemi doonaa, waxaa isbeddel ku imaan doona heesta qaranka oo boqoradda maxay ahayday si dhadig ahaana iyadu ma taqaanay u magacdhowdo. Waxaa lagu bedeli doonaa wiilkeeda hadda Charles oo si lab ahaana ay uga muuqan doonto calaamadaha booliska ay ku labistaan oo kale oo boqoradda waa la bedeli doonaa. Waxaa kaloo la bedeli doonaa calaamada boostada warqadaha lagu dhejiyo. Waxyaabahaas oo dhan isbedel baa ku imaan doona guud ahaan, laakiin boqortooyada sideeda bay sii ahaan doontaa. Dhici kartaay in qaar maanta 14-kaasi inay ka madax banaanaadaan boqortooyada ay noqdaan jamhuuriyooyin inay noqdaan baa suuragala.
Qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee degan London ayaa ila wadaagay dareenkooda ku aadan dhimashada boqoradda.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Magacaygu waa Cali Casowe. Dabcan dee Cabdixaafid, horta boqoraddu waxay ahayd maad aragtay boqoraddii ugu maaragtay maamulka dheereed maaragtay dalkan Ingiriiska, dee ruux waayeel ah oo hooyo ah oo xaqiiqdii maaragtay dalkan Ingiriiska aad looga jecelya ayaa ahayd. Waqtigii iyadu maaragtay talada hayseena xaqiiqdii dee waxaa isbeddelka ugu weyn ee maaragtay jiray waxay ahayd in wadanka maaragtay multiculturalka la xoojiyo, maaragtay wada noolaashaha qoomiyadaha kala duwan ee dalkan maaragtay ku nool. Taasna waa waxyaalaha boqoradda lagu xasuusto.
Magacayga waa Faadumo Nuur Amiin Faadumo Buurburte. Caawa waxaa geeriyootay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth. Runtii aniga dareenkayga markaan ka hadlo wax badan aan ku noolaa wadanka Ingiriiska, waa geeri naxdinla, waxay ahayd qof naxariis badan, waxay ahayd qofka ugu sarreeya sistemka Ingiriiska.
Meydka boqoradda waxaa maalmo gudahood lagu keeni doonaa baabuur gaar aha qasriga Buckingham Palace ee ku yaala London. Fagaaraha kasoo horjeeda qasriga ay ku dhimatay iyo qasriga Buckingham Palace waxaa isugu yimi kumanaan qof. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA in London.
Haddaba boqoraddaasi Queen Elizabeth ayaa qabatay xilka boqortooyo sanadkii 1912, waxaana taajka la saaray sanad kadib markii xilkaasi ay qabatay. Hadda waxay ku geeriyootay da'da 96 sano. Britain oo keliya ma xukumeynin waxaa hoos imaanayay oo ay saameyn ku lahayd dalal ay Britain hore u gumaysan jirtay oo laysku yiraahdo barwaaqa sooranka. Dalalkaasi kuwa boqortooyada Ingiriiska ay talada ku leedahay weli waxaa ka mid ah Canada oo geerida si weyn markaasi looga hadalayo. Wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Guud ahaan dalkan waxaa laga hadalhayaa dhimashada boqoradda UK Queen Elizabeth, taasoo madaxda iyo dadka shacabku ay ku sheegeen geeri aad u taabatay. Queen Elizabeth ayaa ahayd boqoradda Canada iyo madaxa dalkan oo ah mid sharafeed, maadaama nidaamka maamul ee uu ku dhisan yahay Canada uu yahay mid boqortooyo, taasoo soo bilaabatay tan iyo 1534. Tan iyo xilligaas hadba boqorka ama boqoradda UK ayaa ahaa madaxa dalkan Canada. Haddaba maadaama boqoraddu aysan deegaan ku lahayn halkan, waxaa jira qof Kanadiyaan ah oo Kanada ku nool oo loo yaqaano Governor General, kaasoo ay soo magacaabayso boqoradda ama boqorka UK iyadoo lala tashanayo ra-iisul wasaaraha markaasi haya talada Kanada. Qofkaasoo boqoradda ku matala munaasabadaha ay ka mid yihiin furitaanka baarlamaanka federaalka iyo waxyaabaha la midka ah. Waxaa intaasi dheer in marka qofka dhalashada dalkan Kanada uu qaadanayo, waxyaabaha lagu dhaarinayo ay ku jirto daacad u noqoshada boqoradda ama boqorka UK. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau, Mary Simon oo ah haweeneyda boqortooyada ku matasha dalkan, madaxda gobollada dalka iyo duqa magaalada Toronto John Tory ayaa iyagoo murugo laga dareemayo ka hadlay geerida boqoradda. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau waxa uu sheegay in boqoraddu ay ahayd mid ka mid ah dadku aadka ugu jeclaa adduunka, isla markaana uu xiisi doono. Wuxuu aad u ammaanay qaabka ay ugu adeegtay dadka Kanadiyaanka ah iyo jacaylkii ay u qabtay. Ra-iisul wasaaraha oo codkiisa laga dareemayo dareen murugo leh ayaa yiri,
the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. For almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep...
waa mid aad u murug lahayn aan ogaanay maanta dhimashada boqoradda Queen Elizabeth. Waxay ahayd boqoradda ku dhowaad kala bar jiritaanka Kanada. Waxay jaceyl daran u haysay dadka Kanadiyanka ah. Waxay noogu adeegtay dhammaan si tayo iyo xigmad ku dhisan 70 sano, inagoo u koreynay kala duwanaansho ku dhisan rajo, kalsooni, hami, mas-uuliyad iyo dalkan aan caadiga ahayn ee aynu maanta nahay. Waxay ahayd qof fikrad badan, xigmad leh, caawinaad badan, faraxsan iyo waxyaabo kale oo lagu amaano. Kanada waxay gashay xaalad baroordiiq.
Canada is in mourning.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay muhiimadda ay boqoradda u leedahay Kanada, isagoo xusay in boqoradda loogu magacdaray goobo kala duwan oo ku yaalla magaaladan. Wuxuu intaasi ku daray in boqoraddu ay xitaa sheegtay in Kanada ay tahay gurigeeda labaad. Mary Simon oo Kanada ku madisha boqoradda ayaa hadal jeedin sameysay kadib geerida, waxayna sidoo kale saxiixday buugga dacsida oo maalmahan furnaan doona. Baroordiiqda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah in calanka hoos loo dejiyo iyo dhismaha lagu yaqaano Toronto ee CN Tower in mugdi laga dhigo iyo meelo kale oo la mid ah. Balse waxaa jira waxyaabo kale oo Kanada quseeya oo durba bilowday ka hadalkooda. Waxaa ka mid ah sida laga yeelayo lacagta ay ku sawiran tahay boqoradda. Waa Queen Elizabeth ee $20 iyo lacagta shilinka ama aanan xaashid ahayn. Qubaradu waxay sheegayaan in la filayo in sawirka boqoradda la bedelo oo ugu dambeyn lacagahaasi lagu arki doono sawirka boqor Charles ee bedelay Queen Elizabeth. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Isla wararka geerida boqoraddaasi Ingiriiska Elizabeth ayaan ku guda jirnaaya wadamada xukunka boqortooyada Ingiriisku gaaro waxaa ka mid ah dalka Australia. Haddaba Ibrahim Cumar Baafe ayaa sheekadan ka diyaariyay taariikhda iyo maamulka wadeed ee Australia ay ku dhisan tahay iyo sida uu u shaqeeyo. Waataa dhegeystayaal, cillad farsamo yar ayaa la soo diristay, hase yeeshee hadda ayaan idiin soo gudbinaynaa warbixintaasi Ibrahim Baafe uu soo diray.
Geerida boqoradda Ingiriiska ee Queen Elizabeth II ayaa si weyn looga dareemay waddankan Australia, iyadoo calanka waddankana hoos loo dhigay ilaa laga aaso. Waxaa buug tacsi la dhigay xafiisyadeeda heer gobol iyo heer federaal. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inuu aadi doono London isaga iyo wakiilkeeda Australia Governor Generalka si ay uga qayb galaan tacsida iyo aaska boqoradda. Australia waxa ay ka mid tahay wadamada ay maamusho boqoradda maamul ahaan wakiilo heer federaal iyo heer maamul goboleed, waxayna leeyihiin awood ay ku eri karaan ra-iisul wasaaraha ama madaxa gobolka la doortay. Injineer Cabdulaahi waxa uu muddo ka badan 30 sano uu deganaa Australia.
Boqoraddu waxa weeyaan waa madaxa constitution-ka, madaxa mataqaanaa yacni dastuurka, dastuuriga ah ee dalkan Australia. Waxaana u jooga Governor General ka matala boqoratooyada, matala ayaa halkan jooga Canberra. Gobol walbana waxaa jooga governor u khaas ah oo boqoratooyada matala ayaa jooga. Maamulkaasi waxa weeyaan mar walba ama premierka ama ninka prime ministerka ah la doorto waa in uu aqbalaad ka helaa gobolkaas uu joogo, ama haddii prime ministerka uu yahay waa inuu aqbalaad ka helaa governor general ka matala boqoradda Ingiriiska ee dalka ee mataqaana UK.
Awooddooduna maxay tahay?
Awooddoodu waxa weeyaan waa constitutional-ka ayay ku qoran tahay. Waxay gaarsiisan tahay ilaa boqortooyada Ingiriiska waxay awood u leedahiin ama governorka waxa awood u leeyahay inuu dismiskareeyo prime minister lasoo doortay inuu xilka ka qaado oo ninkii kasoo horjeeday oo opositionka ahaa xilka u dhiibo, sidii dhacdayba waqtigii Gough Whitlam iyo Malcolm Fraser ee ka dhacday in laga qaaday xilka. Wuxuu ahaa markii uu lasoo doortay minister loo arkay inuu xoogaa u janjeero dhinaca mataqaanaa socialka, ama loo arkay inuu dhinaca shucuuriyadda u janjeero. Dalka New Zealand oo ahaa markii ugu horreysayba dal asagoo ka go-ay qaaradan Australia, markii ugu horreysay isku maamul bay ahaayeen New Zealand gooni bay isu taagtay. Marka New Zealand waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay dalalka barwaaqa sooranka loo yaqaano 56 dal ah ee ay boqoraddu hoos yimaada ama boqortooyada Ingiriiska hoos yimaada ayay ka mid tahay.
1954 ayay ahayd markii ugu horreysay ee ay timid dalkan Australia Queen Elizabeth II, iyadoo markaas un 2 sano ay boqorad ahayd. Australia oo xilligaasi bulshadeedu ahayd ilaa 17 milyan ayaa 7 milyan kamid ah waxa ay ka qayb galeen fagaaraha ay hadalka ka jeedisay magaalada Sydney ee dalka Australia. 1999-kii mar ayay isku dayeen shacabka Australia in afti dadweyne loo qaado si ay uga go'aan maamulka boqoradda isla markaana wadanka uu yeesho xukuumad madaxweyne iyo ra'iisul wasaare. Boqoraddu waxay soo booqatay Australia ilaa 16 jeer, 11 kamid ahna waxa ay booqatay magaalada tan Melbourne. Markeedii ugu dambeysana waxay ahayd 11 sano ka hor sanadii 2011. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waataay dhageystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Toddobaadkan hargeysyadu kaga imaanaya waxaana soo diyaariyey wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle. Barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay arrinta ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka ogan deegaanada Soomaaliland. Waa tanay barnaamijka ku soo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. toddobaadkan barnaamijku waxau idinka imanayaa magaalada hargeysa, waxaana barnaamijka ku soo qaadanaynaa xaaladda siyaasadeed ee somalilan ee wakhtigan, hadday noqoto arrimaha doorashooyinka iyo hadday noqoto xaaladaha abaareed ee haatan taagan intaba. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya ambaasador Aadan Muuse Jibriil, waxa uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ah isla markaana waa waaye arag wax ka qora arrimaha geeska ee dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadaba. xildhibaan Cabdikariin Maxamed Muxamed oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland isla markaana ka soo baxay xisbiga Kulmiye, xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo iskana soo baxay xisbiga mucaaridka ee Wadani, iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ka soo baxay xisbiga kale ee mucaaridka ee Ucid. waa tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqay waqtigiina. in ugu horeynba toddobaadkan waxaa la ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka ka dhinaa, isla markaana guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa haatan dhammaystirmay. waa tallaabada ugu weyn ee iminka la qaaday. haddaba su-aasha ugu horeysaan martida u bandhigaya ugu horeyn aan ugu horeysiiyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax, ma kuu muuqataa in ansixinta ama dhammaystirka guddiga doorashooyinka ee Somaliland ay meesha ka saari doonto ama ay hoos u dhigi doonto murankii siyaasadeed?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta runtii waxaan arkaa meel weli lagama guurin. waxaan u arkaa laba daraf baan labadaba rabeen wax dhaahdo, xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminayo iyo axsaabta mucaaradka, labadooduba inay tabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa. waayo nabadgelyadeenna iyo electionka inuu hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo. wakhtiga harsani wuxuu ila egyahay waa bil, iyo waxaan ka badnayn xilligii doorashada madaxtooyada la qaban lahaa.
xildhibaan Hurri, xisbiga Wadani baad ka soo ma ku muuqataa inay hoos u dhacday muunankii siyaasiga xagga doorashada oo ay dhammaystirka guddiga doorashooyinku
runtii aad baan u ammaanayaa bahda v o a iyo saaxiibadayda igula jira odaygeynan iphoneka Aadan Muuse ambasadorka. runtii horta inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha commissionka ee la dhammaystiray. waayo markaad eegto waxyaabaha maqan waxaa jira waa muran siyaasiya oo u dhexeeya xisbiyada qaranka, waxaana la isku hayaa waxa weeye muddo xileedadii iyo muddooyinkii doorashooyinka lagu qaban lahaa. inta aan kuwa laga heshin oo aan consiska uu sheegay Aadan aan la gaadhin, waxaan qabaa inay sii jiitami doonto. sidoo kale waxaa jirtay isku dayo badan oo lagu talagalay in lagu dhexdhexaadiyo odayaasha, kuwa laftigood waxaad moodaa in si uun loo fashilay, oo kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen guddidii ganacsatada ahayd oo runtii aan qabo talo dad badan ka guuxaysay oo ay qayb ka ahayd macal commissionkan laftigeedu in la ansixiyo inay ku jirtay, sidoo kalena ay ku jirtay wabal doorashooyinka isooda waafajiya. markaa waxaan qabaa weli lama gaadhin markii loogu talagalay in xal rasmiya lagu gaadho, laakiinse waa niyad wanaag.
xildhibaan Cabdikariin Maxamed Axmed, xisbiga Kulmiyaad ka soo baxday, marka la tilmaamayo xisbigii Kulmiye waxaa dad badan leeyihiin meel baad ku dhegan tihiin ah sharci baa la raacayaa, midin muuqataa inaad xilli xarkaa barsiidaysaan?
taadi aad ma santahay barnaamijkan aad nagu soo siisay fursad aan runtii Soomaalidu waxa jira milal dushii lama dhayo een arintani waa arin sharci sidoo kale arrimaha xisbiyada mucaaradka ay ku dhigan yihiin een xeerarka dalka inuu raacnaa muhiima dastuurka dalka inuu ku dhaqanaa muhiima arinta taala waxa weeye xeerka ururada iyo xisaabta ee dhaqangalka ee maxkamaduna ayayday ee muwaadiniinta 48 ka ahaa ay ka gudbiyeen dacwada ee maanta shaqeynaya ee gudidii ururada iyo xisaabta siyaasadu hawshii ay ku jirto miiska talada maanta waxa dhinac ka fadhiya oo la ignore gareynaya oo la istiitiinaya xisbiyadii iyo xukuumadda iyo dhinaca kale oo maanta sida dastuurka iyo maartay xeerarka dalka ay xaq u siinayaan in muwaadiniintu ka qayb qaataan oo muddadii 10 sano ahayd muddadii ay ururada furan lahaayeen joogta ayaa iyaguna dood dhinac kaga jira marka in la doonayo halka hadduu soo dhawaado saddexda dhinac mar waxay noqon kartaa xisbiyada iyo xukuumadda dhinaca iyo marna ururada siyaasadda marna waxay noqon kartaa xukuumadda iyo dhinaca xisbiyada mucaaradka iyo ururada siyaasadda
kan dhexdiina ah ee saddexdii xisbi ee ilaa iminka shahaadadooda rasmiga ah haysta ayaabu khilaaf u dhexeeya intaan la gaarin qolyaha soo socda
horta qadarow arintu la isku hayo waa arin sharci ah arinta sharcigaana waxba u baahan tahay golaha wakiilada horta kaalintiisu waa wixii tala sharci iyo qabyo sharci taala ee looga baahdo haddii hay-adaha khusayso arintan maanta la ansixiyo gudidu waa tallaabo hore loo qaaday haddii aan ka hore ku noqdo qodobkaygaasi gudida doorashooyinka xisbiyada mucaaradkii waa aqlabiyadda golaha laba bilood ka hor waqtigii aanu ansixinaynay gudida doorashooyinka xubnaha maanta aynu dib u ansixinay ee dhammaystirka ah qayb bay ka ahaayeen habsanka ku yimiday labada bilood wax badan bay noo qabsoomi lahaa arinta doorashada marka laga hadlayo hay-adda doorashada waddanka u qaabilsan waa gudida doorashooyinka qaranka ee maanta dhammaystirmay gudidaasi marka ay haygalkeedii nidaamkii gudoomiyihii gudoomiye xigeenkii iyo structurekoodii qaabilsamoodkoodii soo dhammaystirmaan wixii talo iyo wixii arrina iyo hay-adaha sharciga ayay tahay inay nagu soo celiyaan oo aynu ka warsugno marka inta la isku haya waxa weeye aynu sugno ciddii arintan u xil saarnayd ee doorashooyinkan inay waqtigu ka qabsoomayaan in kale marka weli waqtigiina maynaan gaadhin in dee laga warsugo oo hay-adaa dhammaystirantay oo qaranka u qaabilsan qabsoomidda doorashooyinka ayaan aminsan in jawaabteeda ka sugno
aadan taladii u dambeysay ganacsatadu golahan fadhiya miiskan imika kuwii ay u soo jeediyeen inay taladii arrinta wax ka qabtaan bay maxaa kuu muuqda sharciga haddii la raaco guddidan ugu dambeysana ay tiri sharci bay arrintii gashay sharmucda ha lagu dhameeyo
horta aada iyo aada iyo aada ayaan ugu mahadinayaa idaacadda v o eda dee mawaaqifta wanaagsan ee had iyo jeer daah furan ee feerka ahe dee ay maxaan ku dhahdaa waan dhegaystaa marka waa masuud baan ka ahay waanan salaamaya waxaan ku yidhi haddii aynu ka hadlayno waaqica iyo reyaalitiga somalilan ay maanta ku jirto iyo wixii ay soo martay waa inaynaan ilaawin somalilan ay maxaa tahay somalilan ay maxaa tahay waxaan ka wadaa khilaafaadkan way ina soo mari jireen dunidana waa wax dhaca oo dimuquraadiyada weliba ka dhaca oo maxaan ku idhaahdaa waa arrin muhima haddaba somalilan khilaafaadka jiraa waa khilaafaad siyaasi ah waa khiyaasa khilaafaad bolitical oo isu bedelay conflict hadda khilaafaadka siyaasiga ah waxaynu lahaan jiray dhaqan aynu ku xalinaa dhaqankaasi waxa weeye dhaqankii aynu u samaysanay guurtidu inay xaliso guurtidii somalilan golaha wakiilada marka sharciga la ay joogto weeye laakiin xaliska arrinka waxa u xil saaran oo leh guurtidaa leh saleebaan maxamed aadan bay arrinku dul yaallaa inuu xaliyo mushkilada
laakiin wuu hadlay saleebaan oo wuxuu yidhi arrintii galayo noo dhammaan weyn
ima qancin aniga anigu waayo aragnimadayda ima qancin saleebaan wuu dadaalayaa baa laga yaabaa laakiin dee waxay ahayd saleebaan inuu guurtidiisii bilowgiiba intuu soo fadhiisiyo yidhaahdo arrintu innaga ina dul taalle aan xalinno guurtidu go-aankay gaadho oo ah waxa la yidhaha conflict management ayuu arrinku deg deg ugu dhammaan lahaa madaxweynuuna male golaha wakiiladuna male haddaynaan isyeelyeelayn
intaan balla halkaa erya ku daro si aad u yaraatay waxa weeye laba daraf baa hadda doodu ka taagantay dhana waa xisaabtii mucaaradka ahayd dhana waa madaxweynihii oo xisbiga kulmiyo hogaaminaya weliba waxa laysku hayeena waa doorasho waxa weeye dee doorashadu waa waqti bay leedahay ummadduna waxbay samaysataa xeer bay dhigataa dastuur bay leedahay doorashaduna waqti bay leedahay waxaan intii maqlayay xisaabta mucaaradku inta badan warwarka ay muujinayeen marwalba waxay ahayd inuu madaxweynuhu doonayo inuu doorashada madaxtooyada dib u riixo oo wax loogu daro isaguna wuxuu leeyahay madaxweynuhu waqti xeerka qaranka iyo dastuurka ayaa ilaalinaya waa dhab madaxweynuhu isaga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta xeerka iyo dastuurka qaranka waxaan leenahay hadaba arintaasi aanay dhibaato u dhicin bal waxba November 13-keedii inagama xigaan madaxweynuhu suu isu waafajin lahaa bal waxaasoo dhan oo culays jira inuu iska fogeyn lahaa eedda ah inaanu waqti kororsi doonayn
maran ka dhex galo madaxweynuhu daartii guddiga xubnaha cusub wuxuu sheegay in doorashada ay gelayaan saddexda xisbi ee komishanka cusubi soo saaraan
taalifteedu waxay tahay stakeholders qayb buu ka yahay dadkan doorashada samaynaya inuu madaxweynla halkaas lafteeda mid baanu kaga soo horjeednaa madaxweynuhu ma aha inuu dardaaran iyo directives inuu siiyo komishanka waayo waa dad dhexa iyaga ayaa loo doortay inay sameeyaan iyada lafteeda ayaa
gefkalaamisa waa amar cabdikariina aan siino maadaama aan ku imaado
horta khadarow madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynedkiisii buu ku jiraa runtii inuu si guud xeerarka dalka iyo dastuurka dalka ilaaliyo ayaa runtii mas-uuliyaddiisa tahay madaxweynaha madaxweynedkiisu ku jirana madaxweynaha doortun baa bedeli doona guddiga doorashooyinkuna waxay u xil saaran yihiin arrimaha doorashada iyo agaasinkooda anu waxaan qabaa natiijada iyo runtii in laga sugo jawaabta
hadalka madaxweyne mucaaridka waa kuwan ku hor fadhiya saaxiibadaha xildhibaanada waxay dhahaan waa amar guddidii loo yeedhinayo
horta madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynuhu dee talo ayuu ku leeyahay xisbiyada qaranka talay ku leeyihiin guddidu waa guddi dhexdhexaada waa guddi qaran waa guddi loo dhammaystira sharciyadii oo golaha wakiilada kalsoonidoodii soo helay loo dhaariyey inay mas-uuliyadda qaadaan marka go-aanka u dambeeya iyagaa leh waana runtii tala soo jeedin madaxweynuhu wixii uu la tagaa laakiin waxa weeye go-aanada ugu dambeeya ee doorashooyinka iyo timelinekooda iyo sida dastuurku dhigayo waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka qaranka
xildhibaan hurre
laba qodob baan ku dari doonaa walaalkii cabdikariin markuu dee tilmaamayay komishankan cusub maalintii hore la diiday wuxuu uhi cidda diiday mucaaradka ahaydoo dee mucaaradku ma diidine golaweynaha cod baahsan unbaa diiday oo cid mucaarad iyo maxaafid u kala tilmaami karaysa anuu markan hoos waxaan sanay iyagaaba nu qolada xukuumadda ayaaba diidanaa waayo haddii la eego dhinac kale xisbiyada mucaaradku kuwoodii waabu maray waxaan qabaa xaggay ka timinaya xaggooda tahay komishankan horta waxay nooga horreeyey komishan hore oo weliba dhisay tiirarkii doorashooyinka lagu gelayey oo dhisay timelinekii doorashada lagu gelayey oo wax waliba ay u diyaarsanaayeen cidda burburisay komishanka ee meesha ka saartay iyadoo laga eegayay in doorashadu dib u dhacdo waa la garanaya asbaabtii lagu eriyey ilaa hadda cid la wadaagtay waxa timiintaan imika haddan haatan haddaad eegta madaxweyneheena qaranku markii julaay golaha uu yimi xeer 14-2022 wuxuu soo jeediyey aragtiyo uu ku tilmaamayo qaabka ay wax u dhacayaan wuxuu tilmaamay inaanay doorashada tooska ahaa ee ururadu ay ka hor imanaysay doorashadii dastuuriga ahaa ee madaxweynaha ee muddaysnay 13 November sidoo kale wuxuu tilmaamay in xeerkeena doorashooyinka xeer 91 ay ka maqan tahay intii taabanaysay doorashooyinka ururada tooska ah waxyaabahaasoo dhan iyagoo qabiya ay jiraan in maanta loo yeedhiyo komishinkii in la yidhaahdo waxaa soo horreysiinaysaan taa annagu qalad baanu arkayna ta kale labaad madaxweynuhu laba shaadh buu huwan yahay shaadh waa shaadh madaxweynaha waa stateku dadku oo dhan baa u siman kaa dee tala guud buu bixin karaa laakiin situu xalay ku hadlayay ama shalay ku hadlayay tii xisbigiisa ee uu doodiisa ku aaminsanaa ee uu xisbiyada qaranka kula faalloonayay ayuu komishanka u sheegay komishankaana u taqaa exactly
aadan safiir sare maxaa kaaga soo baxay inta dhegeysanaysay saaxiibada halkan xildhibaanada iyo hadalka madaxweynaha
horta waxaynu joognaa waqti aynu u baahannahay inaynu kusoo arrinka aynu ku sarjaro rajooyinka maanta dadku uu rabaan in arrinka la dhammaystiro la xalinta khilaafaadkan jira oo dhib weyn inagu haya taa madaxweynaha soo jeedin baan anagu u arkaa uma arko amar uu madaxweynuhu siinayo kumana laha sidaa la sheegayo komishanku waa komishan madax bannaan oo qaran iyagaana waa tii la dhaariyo dhaartaasa ayaa hortaala taas waa taa haddaan mid yaroo guud ku daro oo aan anigu arkay inay tahay khasab inaynu somalilan haddaynu inaynu waxa weeye dalkeenu sistamkeenu laba sistam oo laysdhex geliyey buu ku jiraa midna waa mid modern oo waa kaa multiparty systemka ah nidaamka axsaabta badan ah oo nidaamka axsaabta badani dunida hore u martay dimuqraadiyada waxay ku dhisantay wax la yidhaahdo
majority rule ama in xisbiga hela uu xukumo laakiin inaga waxa ku dhex jirta wax la yiraahdo traditional system hab dhaqameedkeeni soo jireenka labadaas isku lamaan hadii siyaasiyiinteenu ay lumiyaan concept-ka waynu lumay fikirka labadaas system wax la yiraahdo hybrid political and security governance maxaynu u samaysanay kan modernka ah waxa masilaya maxaan ku dhahdaa golayaasha la soo doortay ka traditionalka ana waxa masilaya guurtida systemkii doorashooyinku ay u dhici jireen ee sharciga ahaa ayaa la isku qabtay oo mucaaradka iyo xukuumadda isku qabteen oo ay xalli kari waayeen sidaa darteed maanta systemkeenii traditionalka ahaa ee muslax bayn alqabaa'il bay maanta dulka laaban ku leh sidaa darteed baan u leeyahay arrinku saleemahan iyo guurtidiisa
jeclaan lahaa inaan u gudbo su-aal muhiima cumar keenay caawa waxaynu joognaa sagaalkii bishii sagaalaad saddex iyo tobankii noofembar waqtiga doorashada madaxweyne dastuuriga ku dhamaaxay muddo xilaadkii shanta sannadood waynu garanaynaa inta ka hadhay aan weydiiya cumar ma lagu qaban karaya
saddex iyo tobankan noofembar ima muuqato rajaa in lagu qaban karayo doorashadii marka madaxtooyada oo u baahan tahay xal la wada leeyahay oo la wada gaadho
xildhibaan hurre mayaa lagu qaban karaa hadda intayna inooga harsan doorashadii madaxweyne
horta inkastoy u dhammaystirnaayeen miisaaniyaddii qaranka iyo waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada oo miisaaniyaddii qaranka aan ugu darnay aniga cabdikariin labadayaduba oo aan isleenahay waxay u taallaa komishanka inay iyagu ku diyaar garoobaan iyagaana odhan kara kumana qaban karno waanan ku qaban karnaa laakiinse waxaan qabaa haddii la cidhiidhiyo wax yar bay dhaafi kartaa teddy november technical extension yar baa iman karaan qabaa doorasho madaxweyne iyo mid ururo toonoo la qaban karaa sanadkan uma eka
cabdikariin ma ku muuqataa inta ka harsan bisha saddex iyo tobanka noofembar in doorashada madaxtooyada lagu qaban karo
khadarow aniga waxay ila muuqataa marka loo eego waqtigaynu haysano oo aada u kooban horta jawaabta rasmiga waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka laakiin aniga odoraskayga waxay ila muuqataa inaanan waqtiga ku qabsoomayn farsamo ahaan marka loo eego farsamooyinkaynu haysano
waxaynu soogeyn doorasho madaxweyne oo dhici weyday xilligii daahir yeele kahayn xilligii axmed maxamed maxamuud siilaan halkee loo marayaa siday ku imanaysaa muddo kordhiya aqalka guudsana waa soo
horta laguma qaban karo waqtiga sida muuqata doorasho lagu qaban karaa ma jirto laakiin innagu xalal badan baynu heli jirnay waxaase muhiim ah xal lagu wada kalsoon yahay oo dadku ay wada qabaan laysla ogolaado in la
helo waxaynu ka hadalnay saddex iyo tobankii noofembar oo xilligii muddexileedka madaxweynaha waxaa xasaasiyo inoogu xiga lix iyo labaatanka diseembar waa xilliga shahaadada xisbiyada iminka ragga xildhibaanadii ka soo baxeen cimriga shahaadada rasmigii ku dhantay haddii iyadoo sidan la yahay lasoo gaadho caawa lix iyo labaatankii diseembar ururadii siyaasadda iyo saddexdii xisbina aynu ognay faraqa u dhexeeya inuu yahay shahaadadan muxuu noqonayaa xaaladda saddexdii xisbi siyaasadeed
horta waxaa jira waxyaaba badan oo layska indhatirayo laga warwareegayo waxyaabaha waxaa ka mid ah in loo soo horaysiyo xeerkii doorashadaas loo samayn lahaa ama ururadan ha noqdeen ama axsaab sidii loo geli lahaa doorashada madaxtooyada soo socota xeerku wuxuu sheegayaa lix bilood ka hor inay isdiiwaan geliyaan ururada siyaasaddu taas cidana iskuma hayso inay isdiiwaan geliyaan shirarkoodii qabsadaan taasi wax meesha taalla arrinta laakiin laysku hayo waxa weeye sidee baa doorasho toos ah ay u geli karayaan doorashaduna waxaa wada gelayaa saddexdan xisbiya hadda jira mise kuwana jira arrintaasi waxuu baantay in lagu dhiirado baarlamaankuna ku dhiirado axsaabtuna ku dhiirato xeer rasmiya laga soo saaro
laakiin cumar su-aasheedu xildhibaan anoo ixtiraam badan ku haya waxa weeye haddaynu saddex iyo tobankii noofembar ka hadalnay waa inaan ka hadalnaa lix iyo labaatankii diseembar haddii sidaan lagu gaadho maxay noqonaysaa xaaladda xisbiyada
ma waqtigoodii waa dhacaya wuu banaanaya kuwan laftoodana waqti ay ku jiri karaana ma jirto ururada laftoodu marka taas waa tel waxaa lagama maarmaana in xeerkii article number 14 in si deg dega wax looga bedelo oo xeerka lasoo saaro golaha baarlamaanka ay arrinta inaan waqtiga ugu horeeya ajendahan ku darsano
xaaladda xisbiyadoo keliya maaha xaalada dalka oo dhan baa murug badan galaysa madaxweynaha tc baa dhacday isaga laftigiisa umudadaafa isaga kursigiisa laftigiisa legitimate ma noqonayo haddaanu sabab xalaala helin halkaa horta ku dar xisbiyadu way dhacayaan waa aad sheegtay
ورادونا لحدن بلود اللي سيئي لفت قودونا ويدعيس دالكو وحو قالي دونا حالة دادلوك وآن انستيشن دادلوك وحو ومروكشن وآن هايديه دالكو قسري أردن أما استيتكا كاها اكترادة أرداني آن شرعي حيسن وحا كليا قولها كليا تيهاي سنكرا افردي وقولها وكلا دهون بافردية هادان انتاكوه الرئيس حل سياسية آن لقارين وحايت هاي انصدح دان حسبي qaran ee maanta jira ay xal siyaasi ah keenan
shalay mar golaha wakiilada xirfuudin oo imi ka dhabta idin saaran laakiin ay ku jiraa
soo jeedintii gudida ganacsatadu laba siyaabood buu u tilmaamtay oo aadan musano uu sheegay de golaha guurjida oo khilaafaadka inoo taagan buu sheegay waa inay xukuumadu ka dhabaysaa soo jeedinta oo madaxweynuhu sida kuwa kalaba xeerar kale oo amnan u dalbanayo u keena u dhaada oo soo waafajiya heshiiska ama compromise ka siyaasiga aanu gaarnay saddex xisbadaana
hadda xildhibaanka Cabdikariin ma weydiinaya labiis teeta kee xildhibaan saddex diina ka wakiila koofiyadii waxaad xidantiin qaranka maxay imika jandaha loogu soo deri way way muuqataa muhiimada ay leedahay ee ah inay doorashadii madaxweynuhu muddo dhaaf tii xisbiyaduna muddo dhaaf
en horta khadarow anu waxaan aaminsanahay in xeerarka doorashooyinka lagu geli lahay dhammaan dhamaystiran yihiin haddii ay noqoto hawshan imika socota ee xeerka ururada xisaabta ee gudidaas ay ku shaqeynayso iyo hawshan imika socota ee ururada siyaasadda haddii ay noqoto xeerarka lagu geli lahaa doorashooyinka xisaabta kuwa madaxtooyada dhammaantood wax ka dhiman ma jiro waxaan ku cadaynayaa waxa weeye xeerka doorashooyinka guud ee Soomaaliland xeer nambar 1920 ka soo baxay cutubka 7-aad qodobka 88-aad iyo wixii ka dambeeya dhammaan waxay ka hadlayaan hadday noqoto goobta codbixinta iyo dhammaan ilaa marxaladda ugu dambeysa in lagu geli karo musharax oo ama musharax golaha deegaana ama musharax golaha wakiilada ama musharax madaxtooyo ama xisbi ama xisbi ama urub ayuu raacinayaa marka horta xeerarkaas aan waxaan aaminsanahay wax qabyaa oo haatan jira inaanay jirin oo lagu geli karo talabaad ee kale
ka dhexgalo bishii January ee kaadiya 16-keedii maxkamadda sare qaraarkii ay gaadhay waxa ku jirtay doorasho toosa koow waxa ku jirtay sidaas oo kale in la laalay doorashadii ururada ku galayeen golaha deegaan waxa sidoo kale ay tiri hay'adaha ku shaqada lihii qabyadooda shaqaha ka qabsadaan marka xataa markaad maxkamadii sare qaraarkeeda u noqono soo ma jiro ugu yaraan golo wakiileed baa tihiin ugu xeerka 14-aad maxkamaddu soo jeedisayna qabiya ku jirta soo
horta halka haddii aan cadeeyo waxa weeye arrintan horta waa muno sharci laakiin arrinta waxay dhalisay khilaaf siyaasiya khilaaf ka siyaasiga danayayaasha arrintan siyaasadda oo dhinac ka noqonaysa xukuumadu dhinac ka noqonaysa xisbiyadu dhinacna ka noqonayaan ururada haddii loo baahdo xeerarka in wax lagu kabana golaha wakiiladu ay soo galiyaan golaha baarlamaanka guurtidii isaguna qayb ka soo galayo dhammaantood wadanayaasha doorashada oo qayb ka noqonaya kaalinta loo baahan yahay buuxiyaan haddii ay timaado marka aan wax leeyahay jawaabta iyo
December la gaaro oo xisbiyadiina sharciyadoodii dhacdo masalan bal
ahaan horta arrinta sharciga xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta waqtiga uu qabanayo 10 sano 16 16-aad December buu kaga eegyahay marka waxaan leenahay xisbiyada qaranka ee gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ah ilaa hadda ka warwareegaya inay doorashada galaan xisaabta oo xisbinimadoodii liisankii xeerkii waqtigii liisankii loogu talagalay uu ka dhacaya waxaan leenahay aynu u tartanno dadyaar baanu nahayaa soo diyaar garoo baanu ka wada shaqayno xisbiyada mucaaradka ah
adiga xildhibaan ahaan haddii 13-kii November doorashadii madaxweynaha aanay dhacayn oo isla garan
horta dee waxaa jira hay'adda dastuuriga oo arrintaasi haddii ay timaado in doorashada madaxweynaha qabsoomo weydo xeerarka dalkan ay ku taalo dastuurkii dalku tilmaamayo xeerkii guud ee doorashooyinku tilmaamayo in golaha guurtidu arrintaasi markaa madaxweynaha kordhin karo waa wax wacad xeerarka dalka iyo dastuurkii dalka laakiin xeerkii ururada iyo xisaabta kuma cadda in liisanka loo kordhiyo xisbiyada qaranka marka waxaan leenahay intaan liisankaasi ka dhicin xisbiyada qaranka mucaarad iyo muxaafid ba aynu ka wada shaqayno danayaasha siyaasadana in laiska qanciyo u baahan
tahay xogaha qaarkood waxay leeyihiin kororsimadii madaxweynuhu imikaba way ka dhex karaysaa golaha guurtida haddii iyada sidan layahay doorashadiina aanay dhacayn la kordhiyo golaha guurtidu mowqif gaaran
waxaa la filanayaa iqlaalaasahani inuu sii maxaan ku dhaaf inuu sii xoogaysaa la filayaa maxaa yeelay de xal weli lama gaadhin waxaad moodaa inaynu kulligeen ka hadlayno uun nidaamkii casriga ahaa dimuquraadiyadu iyo doorashooyinka lagu gelayay siyaasiyiintu ilaa hadda way ku fashileen aniga saan u arko waxaa hadhay tii guurtidu inay timaado oo dhaqanku ay arrinka xalliso waxaanoo dhammina waxay ku xidhan yihiin wax la yidhaahdo consensus xal wada jira oo inta laysu yimaado la xali taani waa taasina waa
halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a haddii dhegaystaadimika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha
ايدا عدا فيه وي برنامجك او كساب سنحالة السياسة ديدة سومالي لان وحا مرتيق وا حلبان عبدكارين محمد احمد وحسبقة كل مية كترسن حلبان احمد محمد هوري وحسبقة وداني كترسن ايو حلبان عمر تامع فارح وحسبقة اوعيد كترسن ايو دبلوماسي ساري امباسادور آدن موسى جبريل او بحدة سيفلي سوسايتيقة اما بلشد الرئيتكا كترسن اينو اوني مادنو ادنع ابارها iyo duruufaha sixir bararka ee dadka reer Soomaaliland haysta iyadoo aynu ognahay in qaramada midoobay ay ka digtay in geeska Afrika bulshada ku nool ay khatar ugu jiraan bilaha soo socda in xaaladu ay sii adkaadaan hadaan roobab wanaagsan idiin mas'uuliyiin qaran baa tihiin dhamaantiin doorashaynu ka hadlanaa dadkii codka bixin lahaana xaalada abaareed baa jira xilibaan hore
walaal aad dad baad san tahay hal midna aynu ogaanoon wax heer oo doorasho ah oo urrada maanta la asaasay lagu geli kara oo dalkeena yaala ma jiro taas horta waa mid aan mar walba doonayno inaan ku fiirno taa hadaan noqdo xaaladda dhaqaale iyo ta bulsho ee dalkeenu aad iyo aad bay hooseysa abaaruhu waa dogeydo biyo la'aan baahsan iyo baad la'aan baa jirtay iminkana way dee jiraan sidoo kale sixir barar innagana inoo gaara oo ka yimi tiirar ka mid a dhaqaalaheennii iyo ganacsiyadeennii oo dumay oo suuqii waahenkow ka yahay uu ka mid yahay suuqii wajaalay isaga laftigiisa oo etoobiya oo kale ay wax badan ka qaadanaysay oo sarifkii lacagihii isaguna baaba'ay oo aan wax badani ka bixin iyaduna ay jiro saameyn la xaale ayaa ku jirta nolosha dalka oo dhan doorasho keliya ka hadli maayo
ma saameynayaa duruufaha nololeed ee dadkii u ehelka yihiin arrinta doorashada
horta doorasho marka aynu ka hadlayno kama hadlayno inay bulshada dhammaanteed doorasho wada gelayso mar walba duruufahaas iyagoo jira bay qayb ka midi doorashooyinka galaan marka inagu kumbalsari maahan dhammaantooda ay wada galaan laakiinse waa xaalad duruuf ah oo runtii daciifinaysa hamada iyo rabitaanka dadku inay isbeddel ay sameeyaan way saameynaysaa
khadro laakiin waxaan ka odhan lahaa arrimahan maanta taagan dekomishka waa la dhammaystiray haddii la dhammaystirana waxay ku wanaagsantahay inaynu doono inay la yimaadaan jadwalkii doorashada taasna marka taladooda lagu salgarayo guurtooduna ay ku ismagaranaysa ay salayso hadday wax kordhinayaan time waqtiga ay la yimaadaan abaar baa jirta baahsan baa dadkii haysata dad iyo duniyaba maanta way jilicsan yihiin xoolihii baa loo masruufaa sidii dadku ay cuntada u qaadanayeen xoolihii laftoodiiba maanta cunto la siiyaa haddii dee arrintu si xumaato qasab way saameynaysaa oo lug bay ku yeelanaysaa laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynuhu abiil buu sameeyey ee beesha caalamka ayuu yidhi naga soo gaara waxaad mooddaa bahashii baniaadanimada lafteeda mararka qaar qabyaalad gasho oo nimankii reer galbeed ayna caawin jiray markay ukrain wax ka dhaceen ukrain bay u jeesteen
aad baad mahadsantay xildhibaan cabdikariin baaxadda abaartu ma saameynaysaa doorashooyinkan aynu ka hadlano
walaal khadarow waa runtaayo xaalad abaareed iyo xaalad sixir barar oo runtii xaaladaha adduunka ka taagan ka yimiday baa waddankeena ka jira ilaahayna waxaan ka baranaa in abaarta naga soo jabiyo raxmaadkiisa inoo shubo ilaa haddana meelaha qaar baanu dalka roobabku ka di-in waxaan aaminsanahay markaa xaaladaasi hadday sii socoto inay dee saameyn karto hay-adaha markaa qaabilsan baana qiimeynteeda ku shaqada leh
aad iyo aad baad umahadsantahay dr aden qodobka 83 ee dastuurka somalilan in madaxweyneyaal loo adeegsaday ee madaxweynaha kororsiimadiisa loo cuskaday marar hore saleebaan maxamuud aadan toddobaadkan buu haa weligeed may dhicin buu yihi abaarta dalka ka jirta maanta
horta abaaraha kan iyo sicir bararkan iyo way saameynaysaa doorashada toos bay u saameynaysaa ilaana waxa laga hadlaya waa dad dadkuna wuxuu ku tiirsan yahay nolol haddii noloshii ay cidhiidhi gasho dadkii inay doorashaba ka fikiro maaha dadka naftoodiiba khatar ku jirta waxay ahayd xukuumadihii hore iyo kuwa maanta jooga inaynu wax ka sii dhiganno abaaraha iyo maxaanku ulaahdaa biyola-aanta dadaallo badan baa jiray oo lasoo sameeyey
hadda gursiga ma dilishan karaan qodobka
dee waaba khasab eeg madaxweynaha hadday dhammaato wakhtigiisa xal la-aan doorashona la qaban karay mar walba taas guurtaday u taallaa oo hay-adda sharciga ee loo sameeyey inay maxaa weeyaan
anwar isiyo xildhibaan xure
horta walaal waad mahadsan tahay su-aasha aad tilmaantay golaha guurtiidu ma u qaadan karaa in loogu kordhiyo madaxweynaha dastuurka kuma taallo duruufta abaareed wax ku taalla qodobka 38aad faqradiisa shanaad nabadgelyo darra awgeed unbaa lagu kordhin karaa taasina meesha ma taallo xaaladan abaareedna insha allah waxaanu rajaynaynaa in ilaahay roobkii dayrta shubi doono insha allah aynu gaadhi doonno
waxaan qabaa siday u dhigayeen madaxdaad sheegtay iyo madaxda xukuumadduba waxba laga dhex baaraya laakiinse kuma jirtaan halkan leen
xildhibaan xogba soo baxday sheegaysa golaha wakiilada inuu hadda ka socdo mooshino iyo aragtiyo oo qolana rabto xildhibaanada ka midi in doorashada in isasaar mooshina lasoo dhigo labada doorasho isasaar noqdaan waxaan uga horreysiinayaa xildhibaan axmed maxamed hurle weliba idii raaciyo waxaa leeyahay golaha waxa ku xoog badan cidaa saddexda xisbiba ahayn maxaad ka odhaysaa taasoo
horta runtiidii aragtidaasi waxay ku salaysan tahay aragtidii guddidii garaastada ahaa ay soo jeedisay oo ay way jiraan in la wadwado laakiinse da waafaq buu ku jiraa fagaaraha markuu yimaado ayuunbaynu eegi
doonaway
haddii uu helo dee kalsooni oo dadku u dareemaan mas-uuliyadda golaha oo aniga iyo cabdikariin iyo cumar intayduba aan u dareenay inay xal tahay way iman doontaa insha allahu tacaala waxa wada xubno ama xildhibaano u arkay inay dani ugu jirto dalka in lagu badbaadiyo soo jeedinta
cumaro waxaa la leeyahay waxaa jiraa aragti golaha ku xoogan oo saddexda xisbi ka madax bannaan oo isasaarkana ka soo horjeeda
maya arrintaasi runtii waxaa wadaa xisaabta mucaaradka way aqbaleen tala soo jeedintii ganacsatada hadday ugu badato cidda wadaana weyaga
lakiinuradaa wadaa la leeyahay ururada
siyaasadda xisbi xoog badan baa jira oo aada moodo inuu kaba xoog badan yahay ka xukuumadda iyo mucaaradada waa kaah baa la yidhahda urur marka ururkaasi ilaa labaatanayo xisaabtii baarlamaankana taageera ayuu ka haystaa waxaa laba fikrood baa maanta israacay marka hore xisbigaas ururkaasaan leeyahay iyo xukuumaddaoo israacay in la wada furo xisaabtu dhinac bay ahaayeen laakiin maanta waxaad moodaa in haddana aragtida ku kala duwan yihiinu uu ku raacsan yahay ururkaasi xagga mucaaradka in bahashii la furo welise mid aragti baa lagu kala duwan yahayoo ma doorasho toosaa la wadageli doonaa mise lama wadageli doono
cabdikariin arrintaasi golaha ka jirta
runtii dee xildhibaanada golaha wakiiladu hawl kasta oo arrimahaasi qaranka taabanaysa wixii danta qaranka abaan aaminsanaya inay go-aan ka gaari doonaan xildhibaanaduna waa xildhibaano constituency gobollo kala duwan kasoo jeeda laakiin dad badan waxay danaynayaan in doorashada ururada iyo dadka xisbiyada waxa doonaya si talada qaranka wax ugu yeeshaan ayaa suurtagala
waxay aragtidu mucaaradka istasaarka wadaa leeyahay xukuumadu ma rabto
anugu waxaan aaminsanahay dee aragtidu halkay u badato iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku matala gobollada dalku taladoodu wixii ay warkaan unbay aqlabiyadii noqon doontaa waxaan aaminsanahay inay u badan tahay in la helo xisbiyo qaran oo loo tartamo maadaama muddadii xilaadkii xisbiyadu ay gaadhay marka waynu u joognaa cid kasta oo ku awood badanna mushinada iyo wixii tala halkaa dooda ka timaado
xildhibaan cumar jaamac wuxuu qiray in urur siyaasiyo awood kula golahu jiro
waxaa jira xildhibaano ragga hogaaminaya ururadaasi deegaanadooda ay la socdaan oo wax la rabaan marka urur keliya maaha ururo badan baa jira mudanayaal badan oo arrintaa kula socdo talada dalka in markaa gudoomiyeyaasha iyo ragga siyaasadda hogaaminaya ay qayb ka noqdaan oo maanta loo arko in waqtigoodii uu gaadhay dadka reer somaliland ay uga faa'iidaysan karaan marka way jiraan ururo iyo dad taageerayaal ku leh
waxaan doonaa dulmaro xalka waxaa lagaga bixi karo xaaladaha inagu soo fool kale ee siyaasadeed ee nabadgeliyo anu horeysiyo xildhibaan xure
horta walaal waad mahadsan tahay xalka siyaasigii wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyadda qof kastaa leeyahay inuu qaato madaxweynaha ee ugu horreysa isagaa ammaanta ku qaadanaya hadduu maanta dalka xal keeno isagaana ku ceebaysmaya haddii dalku inaga burburo madaxdii hore ee ka horreysay xaaladahan mid lamida bay soo mareen mar walba marka xadhigga mucaaradku jiido way dabcinayeen marka la dabciyana waa la jiidayay marka waxaan leynahay madaxweynuhu waa inu falsafad noocaasoo kale la yimaada waa in heshiis yimaadaa lagu galo arrimahan taagan aan ku dhamaystiray
waxa weeye horta dee waad ogtahay oo xilligii roobaadka bilbaaba inaga xigta deyrtu na heli lahaa oo oktoobar insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay inaga jabiya abaarta oo roobkii deyrta aynu helo waxaan dareemayaa wataaan leeyahay mar walba talada koobaad aynu ka sugno guddiga doorashooyinka qaranku inay la yimaadaan jadwal cad iyo waqtigay doorashada ku qabanayaa kaasi wuxuu markaa saameyn ku yeelanayaa tala soo jeedinta ay u gudbiyaan guurtida iyo waqtiga kaasoo aan isleeyahay inaanay lix bilood ka badan naan karin marka xalka waxaan leeyahay waa in ay noqoto wax lagu wada kalsoon yahay madaxweynuhu sidaan u sheegay inuu xadhigga dabciyo
mucaaradka laftoodu ay joojiyaan ma garanaysa ay dudubaankan faraha badan kulala tumayo laysugu yimado tala qaran oo ay lays dhegaysto oo lays ixtiraamo abaartuna kule cudurdaar ma
noqon. Walaal Khadarow, anu waxaan kulley aaminsanahay in deed arrintaasi wixii ka yimaada iyo xaaladaha wadanka guud ahaan hay-adda doorashooyinka aynu ku sugano waqtigaasi inuu ku qabsanto tala soo jeedintoodana ay guurtoodu ku qiimeyn karto xaalada xaalad runtii adag ba wadanka ku jira ilaahay inaga saaro. Halka waxaan u arkaa runtii halku madaxweynuhu kaliya ma saarna, xisbiyada qaranka mas-uuliyad baa saaran xisbiyada mucaaradka ah, cid kastoo daneeyayaasha doorashadaasi ay khusaysana inta la qaran laisaga yimaado oo labada dhinacba laysla eego oo talo runtii wadanka dhaqi karta oo aynu kusoo caalamaalnay go-aankeeda la gaadho waana rag gaadi kara madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka.
Intaasi waxaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a.
Qadar Maxamed Cabdulle aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegeysanayseen. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaya heestan eena la dhegeysta. waa tahay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole, waxaa heesasi gabagabay u ahayd idaacaddeenna galabta. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo 7 fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kaga tagaya nabadgelyo.